dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za petak, 30. novembar. Izdat nalog za hapšenje poslanika crnogorske opozicije Milana Kneževića saopštio Viši sud u Podgorici nakon sinoćnog hapšenja parlamentarca Demokratskog fronta Nebojše Medojevića. Bivši komandant armije BiH Naser Orić oslobođen optužbi za ratne zločine. U Severnoj Mitrovici je održan protest zdravstvenih radnika zbog carina koje je vlada Kosova uvela. Summit G20 industrijski najrazvijenijih zemalja počinje danas u Argentini bez susreta Trumpa i Putina. U Srbiji sutra pretežno vedro i hladno, najviša temperatura do 3 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti antifašisti u Šibeniku nakratko prekinuli promociju knjige u kojoj se negiraju masovni zločini počinjeni u logoru Jasenovac u vreme Nezavisne države Hrvatske. Zoran Restović, jedan od organizatora protesta.
Mi smo jednostavno jučera htjeli pokazati, vi niste sa tom knjigom dobrodošli u Šibenik, jer o njoj mislimo da je laž, pa mi ne želimo niti sudjelovati u njenoj prezentaciji i s time davati legitimitet, i to je bio naš cilj.
Dok vlast u Srbiji tvrdi da mediji rade slobodno i bez pritisaka, iz evropskih institucija i međunarodnih organizacija stižu upozorenja da su u Srbiji ugroženi i sloboda medija i nezavisni novinari. Polin Ades Mevel iz organizacije Reporteri bez granica.
Mi smo u našim izveštajima navodili da se klima pogoršava i da je sve problematičnije biti novinar u ovoj zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici opozicionog Demokratskog fronta i dalje se nalaze u Skupštini Crne Gore, odakle odbijaju da izađu od sinoć nakon što je uhapšen parlamentarac iz njihovih redova Nebojša Medojević. U međuvremenu Viši sud u Podgorici saopštio je da je Medojević uhapšen po njihovom nalogu, kao i da su izdali nalog za hapšenje poslanika Milana Kneževića, jer obojica odbijaju da svedoče o tvrdnjama koje su iznali o umešanosti pravosudnih funkcionera u korupciju. Pritvor za Medojevića i Kneževića određen je dok ne pristanu da svedoče, dok njihovo saslušanje ne postane nepotrebno ili dok se krivični postupak ne završi, a najduže do 2 meseca računajući od dana hapšenja. Više detalja u prilogu Srđana Jankovića.
Nakon što je predao žalbu na odluku Višeg suda o pritvoru za poslanike Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića, njihov branilac advokat Dražen Medojević je novinarima saopštio da su akteri pravosudnog sistema doveli sebe u kompromitujuću i pravno nemoguću situaciju, brutalno kršeći zakon o krivičnom postupku.
Jednu perfidnu nejasnoću iz rešenja najnovijeg apelacionog suda je iskoristilo da donesu jednu nezakonitu odluku, a koja je bila usmjerena da uopšte hapšenje ne može da bude branjeno Nebojše Medojevića, da se njemu uruči rešenje, odnosno da se prvo uhapsi pa da mu se u autu uruči rešenje, što je nezabilježeno.
Iz Višeg suda u Podgorici je zvanično potvrđeno da je određen pritvor za poslanike Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića do 2 mjeseca, odnosno dok ne pristanu da svjedoče u predmetima koji su otvoreni povodom njihovih javnih izjava. Kako je saopštila portparolka Višeg suda Aida Muzurović, zatvor traje dok Medojević i Knežević ne pristanu da svjedoče ili dok njihovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, a najduže 2 mjeseca računajući od dana hapšenja. Na drugoj strani poslanici opozicionog Demokratskog fronta su odlučili da noć i naredne dane provedu u sjedištu Skupštine Crne Gore, nakon što je policija uhapsila i sprovela u zatvoru spužu poslanika Nebojšu Medojevića. Medojević je uhapšen poslije ponoći pošto je napustio parlament kada je završena maratonska rasprava o rezoluciji o Podgoričkoj skupštini. Nakon jednočasovnog razgovora sa predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem i potpredsjednikom Branimirom Gvozdenovićem, poslanik Milan Knežević je saopštio novinarima da se neće dobrovoljno predati policiji.
Dok i ovdje ja sad razgovaram sa vama, odnosno saopštavam stavove, se nalaze 2 policijske marice. Ja nemam namjeru da se dobrovoljno predam i ja ću zajedno sa kolegama, poslanicima Demokratskog fronta ostati u Skupštini Crne Gore do daljnjeg.
Crnogorska policija je kasno sinoć saopštila da je Nebojša Medojević uhapšen i sproveden u zatvoru spužu jer mu je Viši sud odredio pritvor do 2 mjeseca zbog odbijanja da svjedoči u specijalnom tužilaštvu o njegovim javno izgovorenim tvrdnjama da je glavni specijalni tužilac primio mito u iznosu od 100.000 eura. I protiv poslanika Milana Kneževića je Viši sud 2 puta donosio rješenje o zatvoru, jer Knežević odbija da dostavi podatke o sudiji koji mu je, kako je tvrdio, ponudio da mu za 10.000 eura ukine presudu zbog napada na policajca 2015. godine. Na ta rješenja suda Medojević i Knežević su se žalili, jer između ostalog odluke suda o zatvoru su donesene bez skidanja njihovog poslaničkog imuniteta. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Naser Orić, bivši komandant armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebrenici, i Sabahudin Muhić, koji su optuženi da su 1992. u mestima Zalazije, Lolići i Kunjarac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti, oslobođeni su optužbi pred sudom u Bosni i Hercegovine. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Optužnica protiv Nasera Orića, nekadašnjeg komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, i njegovog saborca Sabahudina Muhića podignuta je na osnovu iskaza zaštićenog i ključnog svjedoka tužilaštva Bosne i Hercegovine O1, čije je svjedočenje ocijenjeno kontradiktornim jer je više puta mijenjao iskaze. U obrazloženju posljednje i pravosnažne presude sudija Tihomir Lukes je rekao da se nije našlo pouzdanim i vjerodostojnim svjedočenje svjedoka O1. Ovom presudom okončan je postupak koji je trajao 2,5 godine. Orićeva advokatica Leila Čović nakon okončanja postupka je kazala:
to je presuda koju smo mi naravno očekivali u ponovljenom postupku, tako da je odbrana apsolutno zadovoljna.
I u prvostepenom postupku Orić i Muhić oslobođeni su optužbi koje im je na teret stavilo u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ali je nakon žalbi ukinuta presuda, te je predmet vraćen na ponovno suđenje. Kao razlog za ukidanje presude navedene su bitne povrede odredbi krivičnog postupka. A postupak je pokrenut nakon što je 2015. godine Naser Orić uhapšen u Švicarskoj po potjernici Srbije, koja je zahtijevala njegovo izručenje zbog pomenutih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović danas je najoštrije osudio oslobađajuću presudu Naseru Oriću, navodeći da je to nastavak, citat, selektivnog, politički obojenog, neobjektivnog i nepravednog rada najviših pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, kraj citata. Hrvatski sabor je jučer raspravljao o prozivkama koje je opozicija uputila vladi jer ne reaguje na učestalo pojavljivanje ustaškog pozdrava u javnosti, a u Šibeniku su antifašisti protestovali na promociji knjige koja negira zločine u logoru Jasenovac. Pripremio Enis Zebić.
40-tak šibenskih antifašista prosvjedovalo je na sinoćnjem predstavljanju knjige Igora Vukića o Jasenovcu, koja gotovo 100 puta umanjuje broj stradalih i o Jasenovcu govori skoro pa kao o ljetovalištu. Reustašizacija započinje sa negiranjem antifašizma, a tu je došlo do jedne faze nečinjenja, kaže tim povodom za naš program organizator akcije predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Šibensko-kninske županije Zoran Restović.
Svi se pokušavaju pojaviti da je najbolje se u to ne dirati, da se to propusti, a mi imamo dojam da se to ozbiljno planira oni kojima je to cilj. Mi smo jednostavno jučera htjeli ne se ponašati u nečinjenju, nego smo jednostavno željeli pokazati vi niste sa tom knjigom dobrodošli u Šibenik, jer o njoj mislimo da je laž. Pa mi ne želimo niti sudjelovati u njenoj prezentaciji i s time davati legitimitet. I to je bio naš cilj.
Upravo je šibensko predstavljanje Vukićeve knjige bio povod saborskim zastupnicima srpske i romske manjine Miloradu Pupovcu i Veljku Kajtaziju, predsjedniku Žirovske općine Zagreb Ognjenu Krausu i predsjedniku Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franji Habulinu da podsjete kako je prošlo mjesec dana od njihovog pisma državnom vrhu i državnom odvjetništvu u kojem upozoravaju na alarmantno širenje, dopuštanje i podršku revizionizmu i negacionizmu, a da ni od koga nisu dobili nikakav odgovor. Podsjećanje je potpisao zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević, koji za naš program o njihovom pismu, ali i o akciji šibenskih antifašista, kaže:
dvije stvari, jedna je razočaravajuća i očekivana, a druga je relativno neočekivana i ohrabrujuća.
Vlasti i državne institucije već više godina ne reagiraju, pa čak ni ne provode vlastite zakone kojima bi mogle prevenirati i sankcionirati revizionizam i negacionizam, podsjeća Milošević.
Dakle, jasno je bilo da neće ni ovaj put uraditi. To je doista razočaravajuće. Ne. Ovo donekle ohrabruje, očito kada država i njene institucije ne reagiraju, da se građani su revoltirani i pokušavaju nešto uraditi, ne znam li primjeren termin reći, van institucionalno. I to je za pozdraviti, dakle trebamo kao građani jasno reći ne takvim pojavama.
Da su oni kojima se ne dopada bujanje ustaša nostalgije krenuli žešće, pokazuje i sinoćnja saborska rasprava o interpelaciji oporbenih socijaldemokrata o radu vlade u vezi, kako tvrde, vladinog nečinjenja u vezi sa učestalom zlorabom ustaškog pozdrava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za pregovore o pristupanju Johannes Hahn 3. decembra putuje na Kosovo, najavljeno je u Evropskoj komisiji, prenosi Tanjug. U Evropskoj komisiji naglašavaju da će fokus posete biti na nedavnoj odluci kosovskih vlasti da nametnu takse na robu iz Srbije i BiH. Komesar će ponoviti stav Evropske unije, pozvati na povlačenje ovih mera i naglasiti potrebu za fokusiranjem na popravljanju dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, što su principi koje su Kosovo i svi partneri sa Zapadnog Balkana prihvatili, saopšteno je u komisiji. A zbog uvođenja carina od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, danas je u Severnoj Mitrovici održan protest zdravstvenih radnika u krugu kliničko-bolničkog centra. Zamenik direktora za primarnu zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja, Miljana Nikolić, ujedno i poslanica Srpske liste u parlamentu Kosova, rekla je, obraćajući se okupljenima, da im je, citat, Priština uzela najpotrebnije i najosnovnije, a to su hrana i lekovi, kraj citata. Mi smo pred humanitarnom katastrofom, zalihe lekova, kiseonika i sanitetskog materijala su nam sve manje, rekla je Ivana Stojisavljević, glavna sestra centra bolnice, navodeći da su najveća ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu na severu Kosova bez obzira na rasnu, versku i nacionalnu pripadnost. Vesti iz sveta. U Buenos Airesu počinje summit G20, grupe industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, koji se održava u vreme trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i Kine, koji je potresao globalna tržišta, ali i napetosti između Rusije i Ukrajine. Dvodnevno okupljanje svetskih lidera biće glavni test za G20 države, čije su se lideri prvi put susreli 2008. godine, kako bi pomogli u spasavanju globalne ekonomije od najgore finansijske krize koja je bila potresla svet nakon 30. godina prošlog stoljeća. Priredila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump otkazao je sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u znak protesta zbog odluke Rusije da zatoči ukrajinske ratne brodove i mornare nakon incidenta u moru pored anektiranog ukrajinskog poluotoka Krim u nedjelju 25. novembra. Dmitrij Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika, izjavio je da Moskva žali zbog takve odluke, iako je u prvom komentaru tvrdio da će predsjednik imati nekoliko sati više kako bi iskoristio svoj program na marginama samita. Njemačka kancelarka Angela Merkel za ukrajinsko-rusku krizu krivi Moskvu, te ističe da će o tome razgovarati izravno sa Putinom. Merkel kasni na summit zbog kvara aviona. Nade da bi moglo doći do napretka u trgovinskim odnosima između Kine i Sjedinjenih Država prilično su umanjene. Čak se i strahuje da bi moglo doći do daljne eskalacije u sve aktualnijem trgovinskom ratu. Trump je rekao da se njemu baš sviđa što su na snazi porezi američke strane na kineske proizvode, i Peking je također odgovorio protumjerama Sjedinjenim Državama. Treba vidjeti što će donijeti subotni susret kineskog i američkog predsjednika. I obećanja o klimatskim promjenama također su točka sporenja.
Izdan nalog za hapšenje poslanika crnogorske opozicije Milana Kneževića saopštio Viši sud u Podgorici. Bivši komandant armije BiH Naser Orić je slobođen optužbi za ratne zločine. Evropski komesar Johannes Hahn 3. decembra na Kosovu zbog uvođenja carina od 100%. Summit G20 industrijski najrazvijenijih zemalja počinje danas u Argentini, bez susreta Trumpa i Putina. U Srbiji sutra pretežno vedro i hladno, najviša temperatura do 3 stepena. U drugom delu emisije i ova priča. Laboratorija dečijih dispanzera u beogradskom naselju Voždovac podseća na kuću strave. Šta kažu roditelji dece koja posećuju ovu zdravstvenu ustanovu?
Sramota je da ovako izgleda jedna zdravstvena ustanova.
Ima neke fleke od vlage, malo je onako. Pa treba da se sredi. Staro je, ipak tu deca dolaze.
Slobodnaevropa.org.
U energetskoj zajednici u Beču potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da razmatraju dokumentaciju Srbije u vezi sa izgradnjom gasovoda kojim bi se Srbija povezala na Turski tok. I dok direktor javnog preduzeća Srbija Gas, Dušan Bajatović, također za Radio Slobodna Evropa za završetak izgradnje navodi 15. decembar naredne godine i tvrdi da će sve biti urađeno u skladu sa važećim zakonom o energetici Republike Srbije u koji je ugrađena i legislativa Evropske unije, Agencija za energetiku Srbije već je donela odluku u kojem se na ovaj gasovod ne primenjuje zakon Srbije, niti pravila Evropske unije. Priču donosi Mila Đurđević.
Ekspert za gas sekretarijata energetske zajednice Andriju Simkus kaže da će ova međunarodna organizacija, čija je Srbija članica, mišljenje dostaviti za nekoliko meseci.
Mi trenutno razmatramo sva dokumenta i sve informacije koje su nam dostavljene. Također zatražili smo neke dodatne informacije, jer reč je o složenom projektu. Mnogo je pitanja koja su povezana sa tim projektom.
Mišljenje energetske zajednice biće praktično odgovor na pitanje da li je izgradnja gasovoda kroz Srbiju, kojim bi se ona povezala na Turski tok, u skladu sa pravilima energetske zajednice i Evropske unije. Ovog puta sve je urađeno u skladu sa zakonom o energetici Republike Srbije, u koji je ugrađena i legislativa Evropske unije, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Bajatović, direktor javnog preduzeća Srbija Gas, ujedno i direktor mešovite rusko-srpske kompanije Gas Trans koja bi trebalo da gradi gasovod.
Mi smo se prijavili, agencija je u prvom stepenu donela potrebnu odluku, prosledila je Energetsku komisiju u Beču, oni sad imaju još neko vreme to da razmatraju, vraćaju nam pozitivno ili negativno mišljenje koje za nas ne obavezujuće, nakon toga ARS donosi konačno mišljenje.
Bajatović ističe da bi gasovod kroz Srbiju po planu trebalo da bude izgrađen za nešto više od godinu dana. Međutim, Savet Agencije za energetiku Srbije 1. oktobra 2018. doneo je rešenje o izuzeću novog interkonektora za prirodni gas, od obaveze vlasničkog razdvajanja delatnosti, proizvodnje i snabdevanja prirodnog gasa predviđenih zakonom o energetici. Time je praktično Savet Agencije za energetiku doneo je rešenje da se u slučaju gasovoda kojim će se Srbija povezati na Turski tok ne primenjuju pravila Evropske unije, ali ni važeći zakon Republike Srbije. Saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Medović kaže da će novi gasovod morati da se gradi po propisima koji su usklađeni sa pravilima energetske zajednice i Evropske unije.
To može predstavljati problem ukoliko ne budu ispoštovana pravila koja se odnose na razdvajanje, vlasničko razdvajanje koje je predviđeno trećim energetskim paketom Evropske unije, koje se primenjuje i u energetskoj zajednici od 1. januara 2015. godine.
Ističe Medović i dodaje da to nije problem samo Srbije, već i zemalja članica Evropske unije koje su izrazile želju da se povežu na Turski tok, Bugarske, Mađarske i Austrije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Evropski parlament pozvao je Srbiju da ostvari opipljive rezultate kada je u pitanju sloboda medija, no koliko god da iz evropskih institucija i međunarodnih organizacija stižu upozorenja da su u Srbiji ugroženi i sloboda medija i nezavisni novinari, vlast još upornije tvrdi da sloboda medija postoji, te da hajke na nezavisne novinare nema. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
U zemlji u kojoj se pojedini političari na vlasti ne libe da za nezavisne istraživačke novinare govore da su izdajnici i strani agenti, vlast odbija kritike koje dolaze od međunarodnih strukovnih organizacija da je sloboda medija ugrožena.
Mene, ako iskreno pitate, ne treba uopšte da uzmete preporuke, pošto sve te organizacije su najmanje nezavisne od tih reportera bez granica, to su agenturne organizacije koje imaju zadatak da neku zemlju diskredituju, tako da sve što one ukažu treba suprotno raditi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đukanović, poslanik u Skupštini Srbije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke. Na opasku da kritike ne stižu samo od međunarodnih organizacija, nego u izveštajima Evropske komisije i Evropskog parlamenta, Đukanović odgovara.
Potrudit ćemo se uvek da popravimo sve što Evropska komisija nam kaže, potrudit ćemo se to da popravimo i uvučimo sve mi za dijalog.
U smislu slobode medija, mi Srbiju smatramo trenutno jednom od najgorih i najproblematičnijih zemalja među onima koje pretenduju da se priključe Evropskoj uniji, kaže za naš program Polina Nade Smevel iz organizacije Reporteri bez granica.
We have
Mi smo u našim izveštajima navodili da se klima pogoršava i da je sve problematičnije biti novinar u ovoj zemlji, da se novinari osjećaju nesigurno. Zbog toga smo pozvali vlasti da promene stvari, da javno osude napade i da zaustave prljave kampanje koje provladini mediji vode protiv novinara, posebno protiv istraživačkih novinara. Pozvali smo vlasti da ne samo javno osude, već da uspostave klimu u kojoj će novinari moći svoj posao da obavljaju u odgovarajućim uslovima.
Premijerka Ana Brnabić u nedavnom intervju za Deutsche Welle, suočena upravo sa sličnim ocenama, odgovorila je da zvanična politika Srbije nikada nije rekla da su mediji problematični i više puta iznela tvrdnju da postoji sloboda medija u Srbiji.
Sve teže i teže ide jer se mehanizmi i načini na koji se pritiskaju novinari, konkretno i moja organizacija, povećavaju.
Kaže pak Dragana Peću iz mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK.
Ako uzmemo od pre nekoliko godina i slučaje pretnje smrću putem društvenih mreža za koje nisu kažnjeni oni koji su to pisali, nisu otkriveni, ako uzmemo obijanje stana, da taj slučaj još nije rešen nakon godine i pol, da su sve češće tužbe koje stižu na našu adresu i način da se mi istrpimo, oduzima vreme baveći se tužbama, pisati odgovore na tužbe i slično, finansijski istrpljuje organizaciju.
Vlasti uzimaju u obzir upozorenja ugroženosti novinara i stanju slobode medija, ali kada se uzme u obzir način na koji reaguju, onda dolazimo do problema, ocenjuje Ilir Gaši, doskorašnji direktor fondacije Slavko Ćuruvije i medijski analitičar. On kaže da s jedne strane postoji puko poricanje da problem uopšte postoji tvrdnjama da sloboda medija u Srbiji nije ugrožena.
Evo pogledajte naslovnu stranicu Danas ili kako nas kritikuju u Vremenu i u Ninu. Pritom se zanimavaju naravno činjenica da svi zajedno nezavisni listovi i nezavisni mediji uspevaju da pristupe relativno zanemarljivo maloj publici.
U rezoluciji koju je Evropski parlament usvojio u četvrtak navodi se da je od ključnog značaja da su u reformama pravosuđa, suzbijanju korupcije i slobodi medija ostvare opipljivi rezultati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Oronula laboratorija dečijeg dispanzera u Beogradskoj ulici Jove Ilića trebalo bi da bude popravljena ili izgrađena nova u 2019. godini. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Domu zdravlja Voždovac. Slika ovog objekta nedavno je do šire javnosti dospela preko društvenih mreža i izazvala burne reakcije. Na licu mesta bio je Zoran Glavonjić.
U kućici oštećenih zidova, fasade, krova, razvaljenih betonskih stepenica i zarđalih vrata, kako piše na ulazu, nalazi se laboratorija za prijem materijala.
Sramota je da ovako izgleda jedna zdravstvena ustanova. Treba da se povede računa kako izgledaju prostorije u kojima sede, mogu slobodno da kažem, sva naša deca.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Irena Dubravac, koja na preglede ovde dovodi jednogodišnjeg sina. Ovaj objekat na adresi Jove Ilića 148 najstariji je u krugu dečijeg dispanzera. Kako nam je rekla Jadranka Stanišić, PR Doma zdravlja Voždovac, u njega nije ulagano 40 godina, ali je za 2019. planirana rekonstrukcija.
Ono što je nama najbitnije to je da pacijenti nijednog momenta nisu uskraćeni za bilo kakvu uslugu i da se poštuju sve procedure u radu.
Snimanje unutrašnjosti objekta nije dozvoljeno, ali rodbina pacijenata kaže da izgleda slično kao spolja.
Ruinirano. Pa ima neke fleke od vlage, malo je onako. Pa treba da se sredi. Staro je, ipak tu deca dolaze.
Rekla nam je Beograđanka Vera, koja je sa unukom došla na pregled. Roditelji i rodbina dece pacijenata koje smo zatekli u krugu dispanzera, gdje se nalazi i jedna modernija zgrada u kojoj su ordinacije i čekaonica, ističu da su veoma zadovoljni profesionalnošću i ljubaznošću osoblja, ali da bi stanje zdravstvenih objekata trebalo da bude bolje.
Tako da mislim da nisu uspostavljeni prioriteti, mislim da je trebalo da se ovo sredi, da se urade neke druge stvari koje su neophodnije i koje su primarne i onda naravno da se možda napravi eventualno neka skromnija rasveta ili da se ne napravi uopšte, vrlo važno.
Smatra majka dvoje dece Jasna Šejić, napominjući da je Beograd poslednjih godina dosta novca odvojio za ukrasnu rasvetu na ulicama grada. Iz Doma zdravlja Voždovac napominju da je obnovljen jedan broj objekata zdravstvene zaštite i da se sa tim nastavlja.
Deca zaslužuju svakako bolje od ovoga i mi ćemo raditi intenzivno na popravljanju kvaliteta svih momenata i segmenata u okviru rada jedne zdravstvene ustanove, tako i ovog objekta.
Kaže Jadranka Stanišić. Kao jednu od novih investicija, gradske vlasti su za 2019. godinu najavile izgradnju novog doma zdravlja površine 7000 kvadratnih metara u Borči, naselju na levoj obali Dunava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Srbiji trenutno žive 2562 osobe sa dijagnostikovanom HIV infekcijom, ali se procjenjuje da još 800 do 1000 ljudi ne zna da je inficirano, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. U tekućoj godini u Srbiji je novo dijagnostikovano 130 obolelih, među kojima većinu čine mladi. Stručnjaci upozoravaju na porast broja onih koji ne znaju da su inficirani i apeluju na građane da se redovno testiraju, pa će ovogodišnji dan borbe protiv AIDS-a, 1. decembar, kao i Evropska nedelja testiranja na HIV, biti obeleženi pod sloganom Saznaj svoj status. Ognjen Zorić.
Kod dve od tri osobe kod kojih je u Srbiji dijagnostifikovan HIV, infekcija je otkrivena kasno, u trenutku kada je imunološki sistem već bio značajno narušen i kada su efekti lečenja slabiji.
Zašto gubimo bolesnike kad ne moramo da ih izgubimo?
Rekla je epidemiološkinja Dubravka Salemović sa Klinike za infektivne i tropske bolesti. Kako je navela, u Srbiji je već duže od dve decenije dostupna i besplatna visokoaktivna kombinovana antiretrovirusna terapija.
Danas se sa HIV-om zaista živi potpuno normalno uz jedan, naravno, režim kao i svaka druga hronična bolest koja zahteva jednu disciplinu, jednu kontrolu.
Ukazuje Dubravka Salemović. Osim 130 osoba koje su ove godine saznale da su inficirane HIV-om, 41 osoba obolela je od AIDS-a, a 12 osoba je preminulo. Rekla je epidemiološkinja Danijela Simić.
Nažalost, osobe koje su umrle od AIDS-a ove godine umrle su jako brzo po postavljanju dijagnoze HIV infekcije, znači više ni terapija koja je dostupna nije mogla da spasi njihov život. I moja poruka je da svi zajedno pokušamo da promenimo ovu statistiku, da se što veći broj ljudi testira na HIV.
Visok postotak ljudi koji ne znaju da su zaraženi problem je i u čitavom regionu Evrope, upozorava predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Abebjahu Asefa. Kako je rekao, u zemljama Evropske unije jedan od pet ne zna da je zaražen, što za posljedicu ima to da se u više od 50% slučajeva bolest otkriva prekasno.
Know your status.
Saznajte svoj status. Ponovit ću. Saznajte svoj status.
U 24 grada Srbije će povodom Svetskog dana AIDS-a biti organizovane brojne preventivne aktivnosti kao i testiranja i van zdravstvenih ustanova.
Naš zadatak kao društva i kao sistema je da zajedničkim snagama povećamo broj novodijagnostikovanih slučajeva sa HIV infekcijom.
Poručila je Verica Jovanović, VD direktora Instituta za javno zdravlje Srbije. S obzirom da HIV infekcija može dugi niz godina da protiče bez bilo kakvih znakova i simptoma, jedini način da se otkrije jeste da se osoba koja je imala neki rizik testira, ističu stručnjaci. U Srbiji inače tokom cijele godine moguće uraditi anonimno i besplatno testiranje na HIV, bez uputa lekara, u 24 instituta za javno zdravlje, kao i u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Emisije podsjećamo na vesti koje su obeležile petak 30. novembar. Izdat nalog za hapšenje poslanika crnogorske opozicije Milana Kneževića saopštio Viši sud u Podgorici nakon sinoćnjeg hapšenja parlamentarca Demokratskog fronta Nebojše Medojevića. Bivši komandant armije BiH Naser Orić oslobođen optužbi za ratne zločine. Evropski komesar Johannes Hahn 3. decembra na Kosovu zbog uvođenja carina od 100%. Summit G20, industrijski najrazvijenijih zemalja, počinje danas u Argentini, bez susreta Trumpa i Putina. U Srbiji sutra pretežno vedro i hladno, najviša temperatura do 3 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Prijetan ostatak dana želim vam producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.